Sveiki, Marijos radio klausytojai. Čia laida Renkuosi sutarti ir aš, gydytoja psichologė Rita Kievišienė, šiandien turiu nuostabę moterį, svečią, Sigitą Petrovę, psichologę, lektorę. Ir pirmiausia, tau sakau, ačiū, kad sutikai ateiti, Sigita.
Labai ačiū, kad pakvietei, labai įdomu čia būti ir malonu. Šiek tiek streso.
Tai va ir norėjau paklausti, ar baisu, ar to nerimo yra, ar...
Iš tikrųjų yra. Ir ateidama dar taip jaučiausi taip gana ramiai, bet čia atsisėdus ir matydama tiek mikrofonų ir ausinių ir visą tą aplinką, tikrai jaučiu daugiau įtampos, jaučiu, kad kūnas įsitempia ir norisi labai atsakingai kalbėti ir taip va, taikliai protingai, kad kažko nepasakyti to, ko nereikia.
Taip, o aš mėginu jau laidose, na, nežinau, ar susitvarkyti, ar priimti tą tokią nežinomybės baimę, kai ateini, na, tarsi nesuplanavusi, nežinai, kas vyks, nežinai irgi, kur nukryps pokalbis. Bet gal, sakyčiau, yra lengviau, nes kažkaip leidau sau, kad tie pokalbiai, kuriuos aš vedu Marijos radijos laidose, tarsi ir vyktų, na, banguojančiai, pagal esmę, pagal žodžius, pagal, nežinau, pagal tą upės tėkmę galbūt net. Bet man padeda galbūt tas pasitikėjimas, kur nebūtinai savim, nebūtinai ir pašnekovų, pasitikėjimas Dievu turbūt, nes esu Marijos radijo laidoje, tai jaučiu, kiek jis man daug padeda susitvarkyti su nežinomybe.
Labai, labai, va tai, ką tu sakai, labai manyje irgi skamba. Ir tas raktinis žodis pasitikėjimas yra tikrai apie tai, pasitikėjimas vedimu. Ir aš vis pastebiu ir vėlgi skatinu save ir mokau save, kad kuo toliau, tuo labiau leisti sau eiti su tėkme ir klausyti to vidinio vedimo, per kurį mums kalba. Ir kartu pastebiu, kiek va, tas mūsų žmogiškas protas, jis nori viską sukontroliuoti, viską suvaldyti. Ir tarsi tokia turi pretenziją, kad va, aš tai žinau, kaip čia turi būti, aš padarysiu, aš viską geriausiai žinau. Ir na, tada tokios puikybės net įsimeta, tokios sureikšminimo savęs. Ir va, tada, kada drįstu pasitikėti, leidžiu savo pasitikėti, va, tada pradeda vykti nenumatyti dalykai, kartais net tokie stebuklai.
Galbūt stebuklai ar ne, kad ir sutikimas mūsų abiejų, nors mes sutikom konferencijoje praeitą savaitgalį, bet tiesiog žinojau, kad aš pašnekovą esu įsipareigojusi rasti ir žinojau, kad jį rasiu, tai va čia galbūt tas sutikimas aš net ir iki vardinčiu kaip stebuklo, aišku, pastangos. Stebuklas galbūt yra tai, kad kai tu įdedi pastangas, tai yra viena, bet kai įdedi pastangas ir kažką gauni daugiau, tai galbūt čia ir yra stebuklas. Bet mes dažnai, vat, kai tu paminėjai tą protą, ar ne, kad mes dažnai vat, tam gyvenimo kasdienybėje nepastebim. Ir vat, iš prisiminiau rytą šiandieną, nors iki mano kabineto, iki ofiso yra 7 kelios nuo namų, bet kiek daug džiuginančių dalykų randu. Lapus, kaimynų rožės, kaimynų gyvūnas, šuo didžiulis, kurį kalbinu vis, arba pačius kaimynus, kažkoks ar žydintis augalas, buvo kaštonai, drėgni tokie, kurios gali paimti į ranką, kiek tų džiuginančių, ir tai nežinau, gal irgi stebuklas, bet mes nepastebim, ar ne, per savo tos kasdieninius
labai daug, taip.
Sunkumus tokius, taip.
Ir apskritai, toks net nebūtinai tai yra sunkumai, bet labai mokam užsisukti savo mintis. Ir aš savyje tą labai pastebiu, kada tiesiog einu tokiu vat automatiniu režimu, autopilotu ir kažką galvoju ir tada net nelabai susivokiu, kad aš jau praėjau visą tą atkarpą, va tą irgi tokią gražią, apie kokią tu pasakai, aš irgi čia Kaune, kadangi man tenka eiti pro Kauko laiptus, leistis Kauko laiptais, ten yra labai gražu ir tikrai, jeigu aš būnu įkritus į savo mintis, tiesiog įkritus ir juose paskendus, tada aš nieko nematau. Nieko nepastebiu. Nei tų lapų, nei kaštonų, nei to drėgno gaivaus oro, kuris pripildo.
Taip.
Ir va tada tai nėra ta dovana, kuri galėtų būti. Jos tiesiog aš nepasiimu. Jinai yra, bet aš jos nepasiimu.
Taip. Vakauko laiptuose, ką tik su studentais turėjome bendravimo psichologiją, aš tiesu dar kolegijoje ir turėjom lauke, nes stengiuosi kiek įmanoma dar susitikimų turėti lauke, kad pasistiprint, pasigrūdinti. Ir viena iš užduočių buvo jiems, kad pažiūrėti, dėmesį nukreipti į stogus, į namų stogus ir atrasti naujiems, kurie ją vertina gražiausiai. Tai irgi patirtis tos, kai tu eini vat, arba į mintis, arba ten, nežinau, į telefoną, arba netgi eidami įsigudrinam, ar į kažką kitą. Tai čia buvo toks naujas patyrimas, nukreipdėmėsi kitur, į namų stogus, tai vat kauko toje lėjo irgi tokių patyrimų turėjom šią savaitę.
Tikrai ir to labai pritrūksta mums, va to staptelėjimo, nes kartu su grožiu ir su tuo stebuklo pamatymu tam staptelėjime mes galim ir save pajusti ir tada pajusti ramybę, nes na, esam daugelis tokiam bėgime, kur net nežinom, kaip iš jo ištrūkti, tarsi voverės tokios įsisukę rate ir bėgam, bėgam, bėgam ir vaikai, ir reikalai, ir darbai, ir projektai, ir namai, ir vyrai, ir šunys. Ir tada atrodo ir gyvenimas bėga, bėga kaip vanduo pro pirštus ir tarsi to skonio nėra. Aš iš klientų labai dažnai girdžiu, kad jie nejaučia gyvenimo skonio ir ateina ir sako, kas su manim yra blogai, aš tarsi gyvenu, bet kaip ir nejaučiu, kad gyvenčiau. Ir tai labai yra apie tai, kad nėra įgūdžio arba nėra tokio pasirinkimo galbūt sustoti ir pajusti tą skonį, kurį mes galim justi kiekviena momente. Ar tai būtų stogo pamatymas, kaip tu sakai, ar tai būtų kavos gurkšnis, ar tai būtų duonos kasnis. Mes galim justi, kad jį atsikandom arba nejusti. Ir vėl būti tam automatiniam režime ir viską daryti mechaniškai ir tada nėra skonio. Natūralu, kad nėra skonio, nes nėra mūsų pojūčių tame. Tai vat kiek mes leidžiam sau atkreipti dėmesį į tuos pojūčius, tie gyvenimas gali pasidaryti skanus ir tai apima, va dabar kalbu ir prisimenu, kartais klientai sako ir vadovaujasi tam tikrą nuostatą, kad tarkim santykiuose po tam tikros skaičiaus metų atsiranda rutina ir nu ko iš jų tikėtis, nu visiems tai būna, ko čia norėt, nu taigi tas pats partneris, tai aišku, kad viskas nusibodė ir jau ten nelabai yra apie ką kalbėti, bet vėl čia lygiai yra tas pats apie tą patį skonį, ar mes staptelim pabūti su to partneriu ir pamatyti jį tokiu šviežiu, nauju žvilgsniu, įdėmiu žvilgsniu. Ar nestaptelim? Ar tiesiog mechaniškai aptariam, kas vaikus veža, kas daro vakarienę, kada grįši ir bėgam toliau? Tai vat staptelėjimas jis gali bet kokiuose santykiuose būti geriausias priešnodis tai rutinai, kuri tarsi juos nužudo kartais net labai tokiais atvejais jau rimtais, bet šiaip bent jau apsunkina.
Tai neužmirštų penkių jutimų, taip, tu tarsi paminėjai tą gyvenimo skonį, sakykim taip, ir gyvenimo gal spalvas, gyvenimo grožį per regėjimą.
Taip.
Per regėjimą, tarp kitko vieną užduotį kauko laiptose darėme, kad susiskirstė poromis ir vienas iš poros dalyvių turėjo užsimerkti, atjungti kabutėse trumpam savo regėjimą, savo vieną jutimų. Ir informacijos, jeigu neklysiu, mes gaunam iš aplinkos per akis vos ne 80%, kaip ir didžiąją dalį. Ir vienas dalyvis turėjo užsimerkti ir leisti, kad kitas jį vestų. Ir per kūno pojūčius labiau patirti, galbūt ir per tą kvapą netgi. To kvapo buvo, lapų kvapo pajutimas toksai buvo, tos gaivos pajutimas. Tai vat tie penki pojūčiai, taip, kad kaip ir nebūtų, kaip tu sakai, automatinėse reakcijose įjungti penkis pojūčius visus. Tai ir tą žiūrėjimą, tą dėmesio nukreipimą, ar į spalvas, ar į stogus, kaip minėjom, ar į ką nors, taip, geltoną spalvą, va vien geltoną spalvą, kiek galim, vat kiek pilkoj studijoje, netgi dabar galėtumėm tai penkių geltonų atspalvių parasti. Ir į girdėjimą, taip, į garsų, šiandien tarp kitko irgi turėjau su kliente pokalbį, tai klausėmės lietaus lašų barbenimą į stoglangį Ir kaip tos mintys irgi kiek greitai, taip aš pati užsimerkiau tam, kad paklausyti lietaus parpenimo, o mintis atėjo, tai kaip aš grįšiu namo, kai toks lietus, taip, dar kažkokios mintis. Ir kaip baigėsi mūsų konsultacija, tai švietė saulė. Ir tos mintis, susirūpinimas, o kaip aš grįšiu namos, pasirodo, buvo man visai nereikalingas tą minutę, kai aš buvau užsimerkus klausytis parpenimo.
Mm-hmm.
Tai va, kiek apsisunkinam gyvenimą, įsileisdami tas mintis, rūpėsi galbūt, kurių mums net nereikia tuo metu.
Mm-hmm. Iš tikrųjų, va čia protas su mumis žaidžia. Ir aš kuo daugiau stebiu savo protą ir aplinkinių žmonių protus, kaip jisai veikia, tai tikrai kartais mane jisai net gazdina, kaip jis sugeba meistriškai įtraukti į situacijas, kurios tikrai nėra realios, va kaip ir tu pasakoji apie tą lietų ir kiek jis vargo padarys, o realiai tikrai nebuvo jokios tame problemos. Ir jisai mus įtraukia ir tada mes tarsi juo patikim ir įkrentam. Va čia turbūt esmė net ne tai, kad dabar kalbu ir galvoju, ar įmanoma iš viso tokių minčių neturėti, ko gero, kad nelabai, nes nu, tai yra labai žmogiška, mūsų protas, visų mūsų protas taip elgiasi. Bet čia klausimas yra apie tai, kiek ilgai mes tame prabūnam ir kiek įkrentam į tai. Ir kartais tikrai labai ilgai. Kartais galim sukti panašias mintis visą dieną arba net ir kelias dienas, ypač jeigu laukia kažkoks tai įvykis ir mes jau pradedam apie jį kurti filmuką ir savo demonstruoti tą filmuką ir net ne po vieną kartą ir ten su visokiom detalėm ir aišku, tas filmukas nėra komedija, jis dažniausiai yra drama arba trileris arba net ir siaubekai kažkam pavyksta. Tai iš tikrųjų pastebėti, kada taip atsitinka, turbūt va čia mūsų ribose, mūsų galimybių ribose pastebėti, kada mes jau į tai įkrentam. Ir vėl sugrįžti prie tų penkių pojūčių, nes jie yra na, pagrindas arba toks inkaras, į ką galima atsiremti, nes kai mes jaučiam savo pojūtį, tai mes nesam kartu su protu ateityje arba nesam kažkur praeityje, jau mes nebe prognozuojam, nebe kažko tai spėliojam, o mes esam realiai, mes jaučiam tai, kas dabar vyksta. Tai tokio duoda iš tikrųjų sugrįžimo į save ir šitą momentą.
Taip. Kas dar galėtų palengvinti mum tą gyvenimą, taip, nes tos mintys vis tik užsisukimas tose mintyse, jis kaip ir apsunkina.
Vienareikšmiškai.
Apsunkina, taip, ir dar daugiau, jeigu tos mintys tampa automatinės ir jų net nepastebi, tai kiek va, tas laikas, kiek tu esi susirūpinime ar liūdesi kažkokiam, taip, tai kiek mes apsisunkinam vien mintyse galvodami. Kurdami tuos katastrofinius scenarijus. Tai kas dar padėtų, ar ne? Tai vienas va toksai tarsi, kad remtis kūno pojūčiais, kurie yra dabar, dabartyje. Taip? Ir taip. Gal netgi ir nesureikšminti. Galbūt, na taip, aš prakaituoju ten ir jeigu tu su mintim nuvedi labai toliau, kad prakaituoju, gal man, nu aš kaip medikiau, gal čia kokia tuberkuliozė, o gal čia tas, taip. Ar ne? Tu diagnozių daug prisirašai, taip. O gal savo užtenka pasakyti, na taip, čia karšta. Aš šiek tiek ten jaudinuosi ir prakaituoju ir taškas nesureikšmintų kūno pojūčių, taip, nu, bet vėl žiūrėkime į mintis, taip, pojūtis taip. Kūno ten prakaituoju, bet mintis kokios galingos, kiek tu gali ten atvesti jas iki platumų, siaurumų ir taip toliau. Tai toks vienas iš būdų kaip ir tuos kūno pojūčius, taip, orientuotis, kiek įmanoma dabartyje patirti, taip, ką jauti, ką matai. Ką matai galbūt ar ne dabartyje, ką matai, ką girdi, ar tą skonį, tu minėjai tam gražiai gyvenimo skonį, bet ir maisto skonį ragaunant, turbūt irgi labai sugrįžtam
taip,
į tą dabartį, o ne taip valgom, naršom.
Būtent, nes nu, labai tame yra daug automatizmo valgymo procese, tai viena dalyvė mokymų sako, geras, vat kai buvo užduotis pastebėti labiau savo valgymo procesą, sako, kaip įdomiai, aš pastebėjau, kad aš valgau 3 vakarienės. Niekad negalvojau, kad taip yra. Vieną valgau prie stalo su šeima, kitą valgau prie televizorius, kitą prie kompiuterio paskui. Tai vat irgi atradimas buvo. Arba netgi gali būti atradimai tokie stebinantis. Kita dalyvė pastebėjo jau po savaitės tokio pastebėjimo, atėjo ir sako, kaip įdomu, sako, aš turiu tradiciją kiekvieną rytą valgyti sūrelį su kava. Ir tai yra jau daug metų, aš taip darau ir na, man tai patinka. Ir sako, aš kaip pradėjau dėmesingai valgyti va tą sūrelį, atkreipti dėmesį į jo skonį. Sako, aš nebegaliu jo valgyti. Jis toks saldus. Kaip aš galėjau šitiek laiko valgyti, nepajaučiau, kad jis toks saldus, nu dabar negaliu. Tai tokia ta informacija, kurią mes gaunam iš tos tiesioginės patirties, jinai gali mums visapusiškai būti naudinga. Va čia mes kalbam tarsi tokį atsitraukimą nuo minčių, nes tuo metu, kai jaučiam pojūtį, negalim įkristi į savo mintis ir ten kažkur pabėgti, jeigu jaučiam tiesiogiai pojūtį. Bet tai gali turėti ir mūsų gyvenimo kokybei naudos didelės. Va tokio jausti, ką mes valgom ir kiek mes valgom.
Taip, taip. Ir bekalbėdama su tavim, va, matai, va, viena vis tik ar ne mintis pastebėto, kiek dar tų nepastebėtų prabėgo, aš pagalvoju ir apie tas emocijas, ar ne, kurios irgi tampa automatinės. Kaip mes, pavyzdžiui, išmoksam reaguoti tik tai pykčių į viską vienodai tarsi reaguoti, ar ne, galėtumėm skirtingai kažkaip tai, bet išmoksam tik tai pykčių reaguoti, išmoksam tik tai ten liūdesių reaguoti, kas nors atsitiko, nuliūdau, tai irgi gali būti, ar ne, automatinės emocijos, kurios užsitėsia ir kurių jau nebepastebim. Ir kai aplinkiniai sako, kas su tavim darosi, kodėl tu visą laiką liūdna, tu sakai, ne, ne, nieko, arba kodėl tu visada ten piktas, irgi, ne, ne, nieko, aš visai normalus, taip, mes ir nepastebim gal ir tų emocijų jau, kol aplinkiniai nepasako.
Taip, ir mokam nepastebėti, ir kas dar yra, ką aš irgi girdžiu labai dažnai iš žmonių, kad kai emocija yra nemaloni, mes nenorim jos pastebėti ir mes nenorim su ja turėti nieko bendro, bandom ją kažkaip iš savęs išmesti ar kažkaip užgniaušti ar ignoruoti, apsimesti, kad gal jos ir tikrai nėra. Ir tada jinai dažnai gali tapti chroniška, tokia, kuri mus persekioja kaip koksai vaiduoklis. Ir na, čia toks yra paradoksas, kurį netaip lengva iš karto tai priimti ir suprasti, kad mūsų emocijos iš tikrųjų nieko blogo mums nedaro. Sakau, ir net šypsena tokia kyla, nes
na, prisimenu
aibę pavyzdžių ir savo pačios viduj, kiek na, man tai būdavo nemalonu ir leisti savo jausti, ar tai liūdėsi, ar tai pykti, ar tai kažkokia gėda, ar dar baisiau kokį bejėgiškumą arba nusivylimą savim, pavyzdžiui, oje, kaip, nu, koksai nemalonus jausmas ir atrodo, norisi daryti viską, kad tik jo nebūtų. Bet va čia mes taip truputį save įstumėm į akligatvį, nes kai bėgam nuo emocijų, jos niekur nedingsta. Ir ateina laikas, kada jos pasidaro tokios nepatogios, kad arba jau pradeda per kūną mūsų dėmesio prašyti ir tada mūsų kūnas pradeda į tai reaguoti. Ir iš tikrųjų yra labai daug tyrimų, kad mūsų sveikatos būklė irgi susijus su tuo, kaip mūsų emocijos veikia, kiek mes turim streso, kiek mes turim tų emocinių sunkumų. Tai bėgdami, nenorėdami, mes labai irgi savei tokius pastus įstumėm, kad jos gali kartais ir užsifiksuoti mumise. Bet vėl, jos užsifiksuoja ne tam, kad mus kankintų arba ne tam, kad mus ten kažkokius tai darytų blogus darbus mūsų viduj, bet tam, kad mes jas pagaliau pamatytume ir išgirstume. Ir kai mes įsidrasinam jas pamatyti ir išgirsti, tada viskas pradeda keistis.
Ir dar gal svarbu, kad atradus tas emocijas, nuo kurių gal bėgom, slėpėmės ilgą laiką, kad savęs negraužti paskui, kur aš buvau, kodėl anksčiau nepastebėjau, taip toliau, ir su tą atjautą na, priimti. Su atjauta labai tas populiaru negaliu pasakyti, bet ta atjauta gal trumpai tai, kad tas dėmesio nukreipimas į tai, kas vyksta, taip, ir paliečiam, mes galim tada pakeisti savo fokusą ir stengtis nugyventi tą gyvenimą be kančios, kurį mes taip įsukame mintis labai, bet tiesiog priimti, kad na, aš taip buvau, kad labai turėjau tų emocijų, kurių nepažinau. Pažinau savęs galbūt, nes per emocijas mes ir save pažįstam taip ir su atjauta priimti, kad taip buvo mano gyvenime, aš toks buvau ir kad aš galiu keistis, galiu pastebėti, kada tai vyksta, galiu priimti ir paliudėti ar tam beviltiškume išbūti, vietoj to, kad save smerkti ar sakyti, ne, nesąmonė, niekas neliūdė, ne, niekas ne, nesistebi ir taip toliau. Tai vat labai bus švelniai su savim elgtis.
Bet iš tikrųjų, kai sakai atjauta, man tai labai apie tokį tikrai švelnumą su savim ir geranoriškumą. Ir galvoju, vat ką aš labai irgi girdžiu ir kas man atrodo labai svarbu ir savyje tą patį pagaunu, kad kai mes kažkokį jausmą tokį stiprų patiriam nemalonų, mes kažkaip jį suasmeninam ir tada atrodo, kad tik aš tai blogai jaučiuosi, kad tik aš, pavyzdžiui, atėjau kalbėti ir tik aš bijau, čia aš tokia nevykėlė ir aš bijau kalbėti, visi kiti tai ateina ir čia laisvučiai kalba ir jiem jokių problemų, kaip eidami ten, kur nors į parduotuvę, aš nekasiu su savo draugu, tai lygiai taip pat. Tai va tas toks sureikšminimas ir tada mes pamirštam, kad mes visi esam žmonės ir kad lygiai tos pačius jausmus mes visi patiriam. Nebūtinai lygiai toj pačioj situacijai, bet na, jie yra tokia žmogiškos mūsų būties dalis.
Bendražmogiški.
Bendražmogiškos.
Ne aš vienas kenčiu, taip, ne aš vienas bijau prieš susitikimą ir nerimauju.
Būtent tikrai ir labai verta išgirsti, kada ir žmonės, kurie yra pakankamai ir garsus, ir žymus, ir tikrai pasiekia daug menininkai, ir jie kalba apie tai, kad ir jiem baisu, ir jie jaudinasi pristatydami savo darbus, ar išeidami į sceną atlikti kažkokį kūrinį. Ir aš pati savyje pagaunu tokią įdomią reakciją, kada aš klausau, kada žmonės taip dalinasi, aš galvoju, nu gerai, kalbėk, bet to vis tiek viskas gerai gaunasi. O kai savo viduje tą pagaunu, tada galvoju, bet man tai nesigaus. Ir čia labai baisu, ar ne? Tai va toks, tas bendražmogiškumas, iš tikrųjų, jis gali mus labai išlaisvinti, nes tai yra būtina sąlyga buvimo čia žemėj mūsų visų, kad mes jausim tas emocijas. Nepažįstu nei vieno žmogaus, nebent iš tikrųjų jis turi fiziologinių sutrikimų, smegenų tam tikrų sutrikimų, dėl kurių jis nejaučia emocijų. Bet jeigu jis jų neturi, tai emocijas mes visi jaučiam visas. Absoliučiai. Tiek baimę, tiek pyktį, tiek liūdesį, tiek beviltiškumą, tiek įniršį, tiek neapykantą, tiek nusivylimą, tiek visos kitas. Aišku, žinoma, ir malonės emocijas lygiai taip pat. Ir kartais norisi atsikratyti va tų nemalonių, sako, aš norėčiau tik tas malones, jeigu galima. tai va čia irgi yra pavojus, nes kai mes norim savyje užblokuoti emocijas, tas nemalones, tai kartu užsiblokuoja ir tos malonios. Ir tada dar mažiau skonio gyvenime lieka, nes emocijos yra labai apie skonį, apie gyvenimo spalvas. Nes jeigu nėra emocijų, nėra ir spalvos, tada yra tik faktai ir mes tada gyvenam.
Arba abejingumas.
Taip. Tai va čia toks irgi dviprasmiškas dalykas, noras atsikratyti emocijos. Jeigu jaučiat tai savyje pastebit, kad norit atsikratyti dėl kažkokios emocijos, tai yra pavojinga, nes netyčia galite atsikratyti viso komplekto. Ir paskui tada jums jau pritruks.
Taip, ir gal ne visą laiką suvokiam, kad tas emocijas, kurias vertinam kaip neįgiamas, jos mums padeda, sakykime, jeigu vaikutis pasiklydo prekybos centre, jam liūdna, jis verkia ir tas liūdės įskatina ieškoti mamos. Taip. Arba ten taip. Kažkas neteko darbo, pyktis jo gali suteikti jam papildomos energijos ir jis ieškos naujo darbo.
Labai tu tiesi.
Jos mums padeda. Arba viena iš emocijų pasišlikštėjimas. Taip, tu pamatysi maistą, kuris supelyjas, apglytęs ar dar kažkoks, tiesiog na, pasišlikštėsi, nevalgys ir gal taip savo gyvybę išgelbėsi. Taip. Kiek jos gali padėti mums.
Absoliučiai.
O ne tik trukdyti.
Absoliučiai. Ir netgi vat, paminėjai pasišlikštėjimą ir galvoju, na, gal ne tai, kad visai pasišlikštėjimas, bet yra tam tikra emocinė reakcija, kurioje yra, kaip dalis yra pasišlikštėjimo, kuri mus perspėja, kad mes susidūrėm su žmogum, kuris manipuliuoja. Tai yra labai tokia vidinė reakcija ir jinai net yra, aš sakyčiau, svarbesnė negu kad žinoti, kaip elgiasi žmonės, kurie manipuliuoja arba kokios yra savybės žmogaus, kuris manipuliuoja. Mes turim daug geresnę atpažinimo sistemą ir daug greitesnę. Jeigu mūsų vidus sako, kad man kažkaip bloga, negera su to žmogum, reiškia, kad kažkas vyksta nešvariai. Ir vat vėl, tai yra signalas, kaip ir tu sakai, čia emocijos mus perspėja, kad gal geriau traukis nuo to žmogaus, nes paskui gali nukentėti. Tai irgi yra tam tikra pranešimo sistema, kad kažkas yra svarbu mums, į ką verta atkreipti dėmesį.
Taip, o mes irgi užgožėm kažką, tai, sakykime.
Taip, Taip, ir kabutis, negaunam tos žinutės.
Užblokuojam taip ir neįsiklausom, neįsiklausom, kaip yra.
Taip, taip ir net ir ta pati baimė, kaip ir tu sakai pavyzdį, kad jinai gali būti žinutė, kad verta išmokti kažką naujo arba išbandyti kažką naujo. Tai irgi ketinimas tos emocijos vidinis, jis yra visai teigiamas ir mums naudingas. Bet kadangi pats tas emocijos tarsi pojūtis yra nemalonus, tai mes jau toliau ten ir nebesigilinam. Ai, kuo mažiau tos baimės, tuo geriau. Taip, pradedam vengti. Taip, taip, taip. Vaikštam visai pratais, kvadratais. Ir taip tikrai galim kartais paskui ir pastebėti, kad tai apriboja mus, susiaurina. Mes neleidžiam savo savęs realizuoti tam tikrose srityse, nes, na, tai ne man, man ten per daug baisu, aš turbūt man ir nepavyks. Tai tokius užsidedam savo rėmus. Ir man labai patinka ta mintis, dabar net nežinau, kas jos autorius, kad didžiausiose baimėse ir yra mūsų didžiausias potencialas ir galimybės.
Taip.
Ir kai mes ją užblokuojam, tarsi vat užblokuojam ir tą dovaną, kurią turim viduj.
Savo talentus, kurie taip. Buvo, yra skirti taip.
Taip.
Ir kiek va tas vengimas, aš galvoju, irgi apsunkina gyvenimą, nes tu vengi tų nemalonių kūno pojūčių, tu galbūt ir kažkokių emocijų, sakykim, kad ir to pačio nerimo ar tos pačios baimės. Ir kiek tu apsunkini gyvenimą, o noris lengvumo.
Taip.
Noris lengvumo gyvenime. Ir vis tiek vengsiu. Vengsiu, nepadarysiu, vietoj to, kad pamėginti, įveikti, sukaupti patirtį, vėl pamėginti, tapti stipresniam, arba pasakyti savo, na, galbūt vis tik ne man, vietoj to, kad mintise labai ruminuoti ir galvoti, kad galbūt niekam tikęs esu, nieko nemoku, nieko nesugebu, vien dėl to, kad neįveikėm to vengimo. Turėtų kokį patarimą, sakykim, žmogui, kuris vengia, galėtų, sakykim, jis padaryti, galėtų kažką naujo, bet, na, vengia dėl nerimo, dėl baimės, dėl to, kad patvirtins, kad aš esu ten netoks kompetentingas, netoks gražus, netoks protingas.
Nu taip, žinai, stebuklingos tokios piliulės gerai būtų, kad turėti, bet, nu net ir nesinori sakyti, ten išgerkit tokių miltelių ir,
taip,
ir, jūsų,
taip,
ir jūsų nerimo nebeliks. Tai mano pagrindinė žinutė šiam momentui, kuri kyla, tai yra tiesiog nebijoti nerimo. Nebijoti nerimo ir net galima pasiimti jį už rankos ir eiti į tą situaciją kartu su savo nerimu. Aš kurį laiką tikrai vežiodavausi savo baimės, kai važiuodavau seminarų vesti ir man būdavo labai baisu. Aš įsivaizduodavau, kad mano baimė sėdi šalia manęs, kažkokį net įsivaizduodavau pavidalą jos, kartais jinai būdavo kaip tokia žaisminga būtybė, kartais tokia baisoka ir važiuodavo mes kartu. Ir dviese vis tiek drąsiau, net jeigu tas kompanionas yra baimė. Ir iš tikrųjų visai džiaugiausi šitą savo praktiką, nes būdavo tikrai drąsiau.
Tai ką, sakydavai, pasėdėk šalia dabar ramiai, taip. Aš pravesiu paskaitą, susitikimą.
Taip, mes galime eiti kartu, tu gali pasėdėti, tu gali stovėti šalia manęs, arba sėdėti šalia manęs ir o ką, ir žiūrėsim, kaip bus. Jeigu bus labai baisu, tai bėgsim abi dvi.
Taip, tai čia kaip ir apie tą priėmimą, tarsi, kad tą emociją turiu, kad taip yra.
Taip, labai, labai, nes žinai, va, dėl ko stabdau su tais tokiais metodais, nes nu metodų yra daug ir tikrai galima jų rasti visur ir literatūroje ir visose rekomendacijose, nes pastebiu, kad tada tie metodai tampa įrankiais, kaip pabėgti nuo savo jausmo, o tai yra iš principo klaidinga pozicija. Tada žmonės naudoja tuos įrankius. Jeigu jie neturi, tarkim, psichologinių įrankių, tai jie tada naudoja va, tuos liaudiškus einamuosius, tai alkoholį arba kažkokius tai socialinius tinklus arba kompiuterinius žaidimus arba persivalgymą arba kažkokius tai apsipirkinėjimus tokius irgi, na, perdėtus. Tai yra būdas, kaip nuo tos emocijos pabėgti, bet jie lygiai taip pat, kai gauna kažkokį įrankį, pradeda tą įrankį naudoti. Ir tada kvepuoti arba daryti kažkokį tai pratimą ar ten su mintim tvarkytis. Jie, tarkim, daro kvepavimo pratimą būtent dėl to, kad kuo greičiau atsikratyčiau nerimo. Tai irgi yra kova su savim, o jeigu mes kovojam su savim, mes kažką iš savęs norim išstumti ir atmesti, o taip neveikia. Tai, ką mes iš savęs išstumėm, tai sugrįžta ir tada tas nerimas, vat, kaip ir sakėm apie tas emocijas, jis prikimba. Ir tada jis tampa mūsų gyvenimo dar didesnė dalim. Ir mums reikia tų metodų, kad juos nuolat naudotume ir naudotume. Bet kai mes kaip tik tai nenaudojam tų metodų, kad atsikratytume, bet kad kaip tik tai dar labiau susipažintume su savo nerimu ir išmoktume jo nebijoti, tai tada viskas iš pagrindų kitaip. Tada galima ir taikyti tas praktikas, ir kvepuoti, ir tvarkyti savo mintis, ir aibę kitų dalykų, ir galų gale pritupimus daryti. Bet tai daryti su tokia šypsena ir ne tam, kad pabėgt nuo nerimo, bet tam, kad tiesiog sau padėti. Va čia yra skirtingas požiūris. Ar mes norim pabėgt nuo kažko ir su kažkuo savyje sukovoti ir nukauti, ar mes norim susidraugauti su savim ir sau padėti šitoj vietoj. Tai va čia yra skirtinga.
Taip. Kaip įdomu, su tavim laikas bėga tokiu greičiu, tokiu.
Rimtai bėga.
Aš primenu taip, primenu, kad dabar laida yra Renkuosi sutarti ir aš kalbinu Sigitą Petrovę, psichologę ir lektorę. Ir dar labai noriu paliesti vieną tavo veiklą, savanorystę. Tu taip gražiai, kai važiavom iš konferencijos, pasakojai su tokiu, nežinau, ir užsidėgimu, ir aistra, ir tuo švelnumu, ir tokiu, nežinau, viltim, ir tuo tikėjimu. Ar gali pasidalinti savo savanorystę? Kaip tu atėjai galbūt, ar kaip trumpai?
Na, toks atėjimas mano buvo visai netikėtas. Aš kurį laiką taip dairiausi veiklos, kur galėčiau savanoriauti, bet aktyviai neieškojau ir taip pastangų į tai nedėjau. Ir kvietimas atėjo per mano draugę, kuri yra vienuolė ir visiškai netikėtai išgirdo tokį kvietimą, prašymą iš rekolekcijų organizatorių. Ir tai yra, tai buvo ir yra Rachelės vynogino rekolekcijos. Ir tokiu kvietimu man pačiai netikėtų, aš tapau dalim komandos ir dabar irgi savanoriauju jų tarpę. Ir tai yra rekolekcijos, kurios yra skirtos tėvams, kurie yra susidūrę su vaikelio netektim, dažnai dėl abortų, tai gali būti ir persileidimas, ta priežastis, ar gali būti netektis dėl mirties, arba dalis dalyvių ateina norėdami tokio savo vidinio vaiko, tarsi šiek tiek pagydymo. Tai tokia iš vienos pusės ir labai sudėtingos ir sunkios temos ir tie klausimai ir iš tikrųjų krūvio turinčios rekolekcijos, bet kartu jos turinčios labai daug šviesos. Ir va tai turbūt yra tokia pati stipriausia žinutė. Man kaip psichologijai, tai ką aš matau tam procese, kuris vyksta, aš nesu mačius, kad kažkokia psichoterapija ar konsultavimas ar kažkokios grupės padėtų tiek stipriai, kiek padeda šitie du dalykai viename. Tai yra Dievo vedimas ir didžiulė pagalba ir palaikymas, tarsi net ir nešimas. Kartais galima tą pajusti, kad ten, kur mes nepajėgėm eiti, ten jisai mus neša. Ir kartu psichotechnikos ar tam tikras požiūris iš tokios psichoterapinės pusės, nes šitų rekolekcijų įkūrėja, galima vadinti, yra Teresė Burkė ir jinai pati yra psichoterapeutė ir dėl to ta programa jinai yra tokia junginys šitų dviejų labai galingų krypčių arba nesinori sakyti to žodžio įrankiai. Ir tokie, tikrai vat kalbu apie tai ir jaučiu, taip net ir eina tos patirtys ir tas jausmas, kuris lieka po rekolekcijus, labai, labai stiprus šviesos jausmas.
Šviesos, vilties turbūt.
Taip, taip labai daug tokio paleidimo įvyksta jų metu.
Taip.
Ir kartais, na, tie sunkumai, jie lydi dalyvius jau kurį laiką. Dažna ta patirtis, susijus, kad ir su abortais ar su persileidimais, jinai nėra šio meto patirtis, ne mėnesio, ne pusės metų, labai dažnai tai yra 10 metų ar 20 ar net ir dar daugiau ir tai irgi man yra žinutė, kad savaime tos patirtys neišnyksta. Ir jeigu jaučiasi, kad yra sunkumo tame, ir jeigu turit žmonių, kurie turi tokias patirtis savo aplinkoje, tikrai galima juos pakviesti. Jeigu šitą žinutę suskambės jų širdį, tai tikrai mes labai laukiam.
Taip. Labai noriu padėkoti tau iš tikrųjų ir už tavo savanorystę. Nors tai, kaip sakyti, aš galvoju, kad kiekviena savanorystė yra verta padėkos. Labai Marijos radijoje jaučiu tokią dėkingumą iš čia dirbančių darbuotojų, nes laidos vedimas yra mano savanorystė šitoje radijo stotyje Marijos radijo. Ir manau, kad savanorystė praturtina be abejo ir mus. Neįkainojama ta patirtis turbūt yra ir...
Vienareikšmiškai, tikrai aš kartais net ir po rekolekcijų ir jų metu, nors iš tikrųjų ir būna ir tokių sudėtingų momentų, bet tikrai svarstau, kas gauna daugiau. Ar aš gaunu ir ar mes kaip komanda, nes tikrai turim nuostabią komandą šaunę palaikančią labai. Tai ar mes gaunam daugiau iš viso to, ar dalyviai gauna, bet va kaip ir tu sakai, tai yra abipusiai ir duodami mes gaunam tikrai nemažiau. Tikrai ne.
Procesas toks. Kelias, procesas. Taip.
Taip, gal net jeigu jau turiu progą, tai galiu pasakyti artimiausių rekolekcijų datą, galbūt kažkam tai iš tikrųjų yra svarbu, tai Kaune jos vyks lapkričio 25-27 dieną.
Ačiū. Tikiu, kad galbūt šita žinutė bus naudinga kažkam, kas klausosi dabar radio laidos. Tai tik verta žengti žingsnį, išdrįsti. Paskambinti ar Facebook'e surasti ir ateiti, pamėginti bent ateiti ir išbūti. Taip. Sigita, aš tau labai dėkoju. Aš net negaliu patikėti, kad jau tos 40 minučių, gal net ir daugiau praėjo. Taip. Nuostaba tavo, matau veide, tavo kūno sufleruoja, kad esi labai nustebusi. Ar turi ką nors dar pasakyti, ar pridurti, ar apibendrinti?
Tikrai esu nustebus, nes negalvojau, kad jau tiek praėjo. Tai dabartinis noras mano vidui ir iš to, ką mes kalbėjom, yra labai apie priėmimą. Palinkėti norėčiau mums visiems savo tame tarpe, kad mes iš tikrųjų nebijotume savęs ir nebijotume tų emocijų, kurios mumise vyksta. Ir kada mažiau bijosim, tai tada ir to lengvumo bus daugiau, ir to paprastumo gyvenime, ir to skonio. Tai va to labai visiems linkiu. Dėkui labai.
Taip, tai ačiū labai. Čia buvo laida Renkuosi sutarti. Aš Rita Kievišinė, gydytoja ir psichologė, kalbinau Sigitą Petrovę, lektorę, psichologę. Tai gerų jums dienų.
Gerų.